Sveiki, klausytojai ir klausytojos. Su jumis šiandieną bendrauju aš, Danguolė Bičkauskinė, žurnalo Moterims ta pati rašytoja. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi dvi mielos jaunos moterys, kurios prieš pusantrų metų pradėjo Lietuvoje gana naują ir netikėtą darbą. Teikti įvairiapusę pagalbą ir paramą moterims, kurios išsigąsta netikėto nėštumo, patiria persileidimą, netenka naujagimio ar patiria kitokią krizinę situaciją. Norėčiau Jums pristatyti neplanuoto nėštumo centro vadovę Zitą Tomilinienę ir centro socialinę darbuotoją Rūtą Trumpickienę.
Labadiena.
Labadiena.
Mūsų centras vadinasi krizinio nėštumo centras, o puslapis yra neplanuotas nėštumas.lt. Kartais žmonės išgirdė, kad mūsų puslapio pavadinimas neplanuotas nėštumas, truputį pasipiktina, sako, kaip gali būti nėštumas neplanuotas. Visi nėštumai turi būti planuoti ir jeigu žmonės turi lytinius santykius, reiškia, jie planuoja arba turėti vaiką, arba neturėti. Tai, žodžiu, pats pavadinimas susilaukia labai tokių prieštaringų vertinimų ir ypatingai iš krikščionių.
O, tai jau labai sąmoningi mes esame, malonu girdėti. Bet šiandieną norėčiau galbūt pradėti dar ir mūsų pokalbį nuo to, kaip minėjau, jau dirbate pusantrų metų, tai kaip apibūdintumėt šitą laikotarpį, ką patyrėte, su kokiais reiškiniais susidūrėte, ar jūs tai džiugina, ar jūs nuliūdino, pasidalinkite savo patirtim.
Iš tiesų, kai galvojom kurti šį centrą, daug mąstėm ir buvo daug nedrasos ir netgi daug baimių, kaip visa tai seksis ar ne, ir kaip imtis dirbti su tokia problematika, kur iš tikrųjų na, yra sunki tema. Gyvybės išsaugojimas ar ne, arba gyvybės nutraukimas atrodo nu, toks klausimas, kur kaip ir na, ne žmogaus gali ar valiai spręsti ar ne, kam gimti ar kam mirti. Ir dėl to pagalvojom abortai, na, ta problema abortų, na, visą laiką buvo ar ne, ir visą laiką bus, bet ką galima daryti, tai būtent suteikti paramą tai moteriai, kuri yra apsisprendimo kryžkeliai ir kuri sprendžia, kaip toliau klostysis jos ir jos vaiko gyvenimas ir apskritai, ar jis tęsis, ar jis bus nutrauktas. Ir dėl to, kai susilaukiau trečio vaiko, pagalvojau, na, negaliu tiesiog džiaugti savo motinystę ir nieko nedaryti, nes pagalvojus, kad tą patį rytą eina kažkuri moteris nutraukti nėštumą, reiškia nutraukti savo vaiko gyvybės ir jai turėtų būti labai sunku šitas žingsnis ir turbūt iš neturėjimo pasirinkimų jinai tai daro, o ne iš noro, reiškia iš bejėgiškumo ir tada pagalvojau, reikia pasiekti tą moterį ir kažkaip na, pabandyti na, jai suteikti tokį palaikymą, kad jinai išdrįstų vis dėlto priimti tą naują gyvybę ar ne, ir tą savo vaikelį. Ir tuomet pradėjau domėtis, kas yra Lietuvoje daroma ir sužinojau, kad nelabai kas dirba šitoje srityje ir krizinio nėštumo centro, tokio kaip centro, nėra Lietuvoje. Tačiau Kaune arkivyskupijos šeimos centre radau socialinę darbuotoją, kuri krizinio nėštumo programą vykdo jau daugelį metų. Bet, na, jinai kaip ir viena užsiema ta veikla su keliais savanoriais visoje Lietuvoje, o poreikis tai yra daug didesnis. Ir jis pasidalino savo patirtimi darbo. Tuomet aš pradėjau domėtis, kaip užsienyje, kokie centrai veikia, kokia pagalba teikiama moterim, kurios išgyvena dėl neplanuoto, nenorimo nėštumo. Ir pažiūrėjau, kad visose šalyse yra tų centrų įvairovė. Beveik kiekvienas didesnis centras, jau miestas turi bent po vieną krizinio nėštumo centrą ir tada gal, na, reikia imti ir kurti ir daryti ir tada subūriau kelias moteris, kurios taip pat šitą idėją užsidegė ir vat, mes sukūrėm centrą ir pradėjom darbuotis, sukūrėm puslapį neplanuotas nėštumas, kur patalpinom visą informaciją tiek apie paslaugas, tiek apie šitos problematikos įvairią pusiškumą ir dabar galim pasidžiaugti, kad per metus su pusė jau gimė 23 vaikai. Netgi, jau sakyčiau, 24 ar 5 jau šiai dienai gimė toms moterims, kurios kreipėsi ir kurios išgyveno abejones, dviejones ir pasimetimą. Ir taip pat galima pasidžiaugti, kad iš tikrųjų apie 100 žmonių per pusantrų metų, netgi daugiau, kreipėsi į mūsų centrą pagalbos. Iš jų daugiausia buvo nėščios moteris išgyvenančios krizę. Taip pat kartais kreipėsi vyrai dėl savo draugių ir žmonų, kurios laukėsi ir svarsto ką daryti, ar nutraukti neštumą, ar gimdyti. Kreipiasi moteris, kurios jau yra patyrę neštumo nutraukimą, persileidimą ar vaikelio netekti ir jos sako, kaip man sunku su tuo skausmu gyventi, ar galit padėti, aš neįsivaizdavau, kad man tai bus, ar ne. Sako, žinau, kad kitoms būna sunku, bet galvoju, aš būsiu stipri ir manęs taip stipriai nesužeistas abortas, kur aš rinkausi nematydama kitos išeities ir galvojau, kad jį išgyvensiu gal netaip jau ir sunkiai. Kai pradėjom šitoj srity dirbti, pamatėm na, tą įvairovę tų problemų ir tą moterį situaciją nuo pat pradžių procese iki to, kur dabar jinai yra. Ir, pavyzdžiui, yra dabar tos moteris, vat, kurios kreipėsi prieš 1,5 metų, dabar jos jau kai kurios augina vaikelius, kuriems tenais 6 mėnesiai, 7, 8, 9. Ir kai prisimenam, kokios jos atėjo į centrą, ar kai kurios buvo apsisprendę darytis neštumo nutraukimą, bet kažkodėl vat, subijojo paskutinę minutę ir paskambino tuo telefonu mūsų ir atėjo į konsultaciją. Ir dabar jos džiaugiasi motinystę, džiaugiasi tuo vaikeliu ir negali patikėti, kad jo galėjo nebūti. O kokie sunkumai iškilo per šituos metus? Na, kad pirmiausia, mes turėjom užmegzti kontaktus su gydytojais, būtent ginekologais, kurie pirmieji susiduria su tom moterim, kurios svarsto neštumo nutraukimą. Nes tos moteris pirmiausia eina pas ginekologą, kuris patvirtina, kad moteris laukiasi ir paprašo neštumo nutraukimo, jeigu jas nenori gimdyti. Būtent siuntimo tai procedūrai. Pagalvom, vat, užmėgsim santykius su ginekologais ir tada paprašysim, kad pirmiausia pasiūlytų moteriai pagalbą ir pagalbą mūsų centre, o ne iš karto rašytų siuntimą neštumo nutraukimui. Ir taip susitikom su nemažai Vilniaus ligonių ir poliklinikų ginekologų, pristatėm savo paslaugas ir gavom dabar jau moteris mums pradės siūsti. Ir
žinutės.
Taip, ir kad kreipsis tos moteris, bet pasirodo, kad ne. Nors didžiausias srautas yra būtent tenais, bet tos moteris kažkodėl nenukreipiamos mums. Ir buvo turbūt toks nusivylimas, kad tas bendradarbiavimas, kurio mes tikėjomės, nu, nepavyko taip greitai ir lengvai. Tada supratom, kad nu, čia reikia didelio įdirbio. Ir iš tikrųjų, nu, turbūt ne vienerių ir ne 2 metų, bet užmėgsti tokius bendradarbiavimo santykius su ginekologais, kad jie pasitikėtų mūsų centru, išsiųstų mums moteris konsultacijai. Arba bent jau pasiūlytų tą pagalbą ir moteris galėtų kreiptis arba nesikreipti. Bet būtent žinotų, kad pagalba yra ir kad jai, na, kad jinai yra ne viena ir jeigu jai trūksta palaikymo artimiausiai aplinkoje, ten iš vyro, pavyzdžiui, iš draugo, iš mamos, kad yra žmonės, kurie galbūt nėra giminės, nėra tokie artimi, bet kuriems labai rūpi tuo metu jo situacija ir būtent jį rūpi. Ir kokie tie sunkumai ir vargai vis dėlto ją spaudžia, kad jinai nemato galimybės šitam vaikui, kuris auga jos iščiose gimti. Ir nemato galimybės auginti. Ir pažymė, kad iš tikrųjų moteris neplanuoto neštumo situacijoje patiria labai daug baimų. Baimių dėl ateities, baimių, kad nesugebės, kad liks vienas, kad vaikas bus nelaimingas. Ir būtent visos tos baimės, na, kartais moterį taip suparaližuoja, kad jinai net ir nenorėdama pasidaro neštumo nutraukimą, o paskui visą likusį gyvenimą su tuo sprendimu ir su tą patirtim gyvena ir graužiasi ir negali atrasti ramybės ir negali atrasti džiaugsmo ir vis prisimena arba vis skaičiuoja metus, kiek būtų dabar mano tam vaikeliui. Tas noras pasiekti tą moterį, išklausyti ją, priimti ir atsiliepti į jos tą situaciją, jos poreikį, buvo svarbus tiek pradedant veiklą, tiek dirbant visus šitus mėnesius ar ne pirmuosius. Ir tas grįžtamasis ryšys iš moterų labai padrasina toliau tęsti veiklą ir matyti,
kad... Matote savo darbo prasme.
Taip. Ir tai suteikia ir jėgų, ir noro nepasiduoti tom kliūtim arba na, neišsigasti kritikų, kurie sako, kad gal čia visai nereikia tokio centro moteris, savarankiškos šiais laikais, protingos ir viską pačios gali.
Bet jos turi taip pat širdį.
Taip ir...
Galia ir protingumas, tai dar ne viskas tikriausia. Dar norėjau trumpai paklausti jūsų, kadangi vis tiek šitoje srityje dirbate. Kokia iš tiesų yra situacija Lietuvoje, kokia statistika yra kalbant apie abortus, neštumų nutraukimus? Ir vėliau mes kalbėsime tikriausia dar ir apie kitas vaikelio netekimo formas. Tai vis dėlto, vat, kokia statistika šitoje srityje yra?
Praėjusiu metu statistikai, jeigu žiūrėtume oficialią, ar ne, tai neštumo nutraukimų, na, tų dirbtinių buvo 5250, būtent apie 5250. 13 metais buvo 100 daugiau. Tai
yra tendencija, kad mažėja.
Na taip, tokia mažytė tendencija, kad per metus ar ne sumažėjo 100.
Tikėtina, kad kai kurios ir jūsų centro dėka.
Taip, ir ne tik tikėtina, bet nu, mes žinom, kad kai kurios jau buvo apsisprendusios daryti abortą ir netgi ėjo ir buvo užsiregistravusios, bet paskutinę minutę paskambino ir atėjo pas mus į centrą, o ne aborto procedūrai. Bet aišku, per nepriklausomybės metus visus tuos mažėjo, ta tendencija yra mažėjimo. Jeigu palyginti, kaip buvo sovietmečių, kokie buvo skaičiai, tai tikrai 10-20 kartų didesni. Ir tas mažėjimas abortų skaičiaus, aišku, labai džiugina. Bet 5000 negimusių vaikų, ar ne, dėl to, kad jie buvo abortuoti, tai irgi yra didelis skaičius, ar ne? Kad ir mažėja tendencija, bet yra virš 5000 negimusių vaikų. Ir jau vieno vaiko gyvybė yra be galo svarbi, ar ne? O čia virš 5000. Tuo labiau, kad oficiali statistika toli gražu neatspindi realios statistikos, nes jau vien dirbdami su moterim pamatėm, kad dalis moterų neoficialiai daro neštumo nutraukimus, prašo, kad
neregistruojami.
Taip, taip ir ta situacija yra dar liūdnesnė, dar rimtesnė, negu rodo tie oficialūs skaičiai.
Jūsų centras yra taip pat numatęs teikti socialinės, psichologinės, dvasinės, teisinės ir medicinės konsultacijas. Esant kriziniam neštumui. Kaip jums pavyksta šituos įsipareigojimus vykdyti, kiek turite darbuotojų, su kokiais iššūkiais susitinkate, kas čia džiugina ir kokios dar pagalbos jums reikia? Variau kalbinu mūsų antrą pašnekovę, Rūtą Trumpickienę.
Tai mūsų centre dirba 4 darbuotojai ir esame subūrę 25 labai šaunių savanorių komandą, kurie irgi labai nuoširdžiai ir su tokiu didžiuliu entuziazmu ir įsitraukimu dirba šioje srityje ir kaip jūs ir paminėjote, labai įvairių sričių yra savanoriai. Tai yra ir psichologai, kurių yra įvairiuose miestuose ir dėja, aišku, dar ne visuose ir mums dar reikėtų talkininkų, kurie galėtų įsijungti ir kurie vat, norėtų šitoje srityje padėti moterims. Kaune turime psichologų, aišku, Vilniuje konsultuoja psichologai, paskui...
Lietuvoje dar turime, Marijampolėje, Klaipėdoje. Aišku, tos pajėgos dar kol kas kituose miestuose negausios, bet mes numatome tikrai plėstis ir tą plėtrą visuose didžiuosiuose miestuose. Būtent turėti padalinius mūsų centro, kad moteris galėtų savo gyvenamojo vietoje gauti pagalbą, ar ne, kurios reikia. O mes iš Vilniaus galim koordinuoti visą tą pagalbos procesą ir teikti konsultacijas tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Turime savanorių net kitose šalyse, lietuvių emigravusių. Pavyzdžiui, psichologija internetu konsultuoja kitas moteris, netgi kreipiasi lietuvės, užsienio lietuvės, kurios išgyvena dėl krizinio neštumo. Ir tada mūsų savanorė psichologija, kuri, pavyzdžiui, Airijoje gyvena, gali konsultuoti lietuvę, kuri Italijoje dabar gyvena. Ir, reiškia, per atstumą gauti reikiamą pagalbą.
Galima. Technologijos labai padeda šituose dalykuose.
Iš tiesų.
Tuomet dar yra dulos, kurios ne tik toj pradžioj, kai moteris sprendžia, kai neplanuotai laukiasi, bet paskui jau, kai nusprendžia išsaugoti tą vaikelį ir auginti, ir jai reikia tokio palydėjimo ir nešiojant vaikelį, ir paskui ir gimdymo metu, ir paskui pagimdžius taip pat. Tai va, tai dulos yra tos moteris, kurios irgi pasiryžusios būti šalia tų moterų, kai reikalinga ir irgi Lietuvoje turime nemažą būrį. Paskui, juk pagimdžiusi moteris irgi kartais susiduria ir su žindimo sunkumais arba ten vaikelio priežiūros, tai yra ir žindimo konsultančių moterų, kurios dalinasi savo patirtimi ir netgi, jeigu reikia, gali atvažiuoti ir į namus padėti tokiai moteriai su vaikeliu, kai jie yra sunku.
Tai sakyčiau, kad netgi padedate ugdyti motinystės įgūdžius, motinystės jausmą tikriausia, nes visuomenėje kartai diskutuojama, kas yra motinystė instinktas ar išugdomas įgūdis. Tai aišku, šiandien mes jo nespręsime. Bet suprantu, jūsų centras prisideda prie tų motinystės įgūdžių, ugdymo ir pačiai moteriai padeda atrasti pašaukimą būti mama.
Taip, mes bandom padėti moterim atrasti tuos vidinius resursus, kuriuos jinai turi, bet kartais pati moteris nepatikė, kad jinai gali. Ir būtent įgalinti moterį yra vienas iš mūsų organizacijos tikslų – padrasinti ją ir padėti jai kartu įveikti tą sunkiausią gyvenimo laikotarpį, tą vat krizę. Nes dalis moterų, na, joms reikia labai nedaug. Reikia tik ištiesti pagalbos ranką tuo sunkiausiu laikotarpiu, paskui jis pati atsistoja, puikiai eina, tvarkosi gyvenimą, atsiskleidžia kaip gera mama ar nesavarankiška moteris ir gera žmona, bet aišku, didžioji dalis į mus besikreipiančių moterų būtent yra vienišos, vienišos nėščios moteris. Turbūt tas ir yra sunkiausia, nes jeigu yra mylintis vyras šalia moters, kuris suteikia jai saugumą ir meilę, tai jinai kiekvieną nėštumą išgyvena kaip gan pozityviai, bent jau ta žinia apie nėštumą, net jeigu jis ir buvo neplanuotas, nebūna tokia šokiruojanti.
Jeigu yra vyro palaikymas.
Taip, jeigu yra vyro palaikymas ir būtent toks santykis su vyru, pasitikėjimo, abipusės pagarbos ir meilės, nes būtent pastebėjom ir iš savo darbo praktikos, kad beveik visos moteris be šimties, kurios kreipėsi, turėjo santykių su vaiko tėvu problemų. Būtent vyro vaidmuo vienas iš lemiamų jos sprendime, ką daryti, gimdyti ar negimdyti.
Prie vyrų mes dar grįšime, nebent Rūta norite kažką
dar. Taip, aš dar norėjau pridėti šiek tiek dėl savanorystės ir dėl galimybės įsitraukti ir padėti mums šitame darbe, kad žmogus, kuris, tarkim, galbūt nėra specialistas iš tų mūsų išvardintų, ar ne, nei socialinis darbuotojas, nei teisininkas, nei psichologas, bet tiesiog galvoja, kad aš irgi norėčiau padėti, ar ne, ir net būna taip, kad kartais paskambina moteris ir sako, aš liktai nežinau, ką pasiūlyti, bet aš labai norėčiau būti irgi naudinga. Ir mes tikime, kad kiekvienas žmogus turi kažkokių tai talentų, kažkokių tai resursų ir kviečiame vis tiek susitikti ir bekalbant pasirodo, kad ir jo kažkoks tai darbas ar pagalba ar tiesiog viešinant mūsų veiklą arba ten kažkokiais tai daiktais pasidalinimas, materialinė parama, kad tikrai kiekvienas gali padėti, jeigu jaučia, kad nori ir šitas rytis skauda dėl to ir svarbi yra.
Dabar noriu trumpai padėkoti mūsų pašnekovėms. Ir pakviesti radio klausytojus, pasiklausyti muzikos po to, vėl kviečiu grįžti, susitikti su mūsų laidos pašnekovėmis.
Laukiu tavęs,
Taigi mes ir vėl grįžome į radio laidą. Ta pati, kurioje kalbame šiandieną su krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir socialinė darbuotoja Rūta Trumpickienė. Tęsiant pokalbį, norėčiau paklausti, o kaip jums sekasi materialiai padėti moterims, nes manau, kad mūsų šalyje tas klausimas yra svarbus. Ir kaip moteris apsisprendžia vis dėlto gimdyti vaikelį, jį auginti, kokių turite problemų arba iššūkių ir kokia jūsų geroji patirtis čia?
Irgi susiduriam su moterim, kad bijo jos gimdyti dėl to, kad galvoja, kad nesugebės vaikų ištikrinti būtiniausių poreikių. Tai mes pasakom, kad mūsų centras gali jums padėti. Pavyzdžiui, tiek kraitelį pirmąjį suorganizuojam, kad būtent naujagimis turėtų viską, kas jam būtiniausia, ir tą paramą tiek rubeliais, tiek sauskelniam, tiek jeigu moteris negali maitinti savo pienų mišinukais, teikiame pirmuosius 2 metus. Tai tam, kad mes galėtume paramą tokią suteikti, tai reikalinga kitų žmonių parama, ar ne, ir būtent kitos šeimos dalinasi tuo, ką turi, ką jau jų vaikai išaugo, tiek vežimėliais, lovytėm, įvairiausiais žaislais, rūbais, taip pat ir finansinė parama. Yra žmonių, kurie kas mėnesį kažkiek perveda mūsų centrui, taip paremdami ir prisidėdami prie tos paramos moterims, nes mes ir finansinę paramą kai kurioms moterims teikiam, kai matome, kad iš tikrųjų jinai neturi tų pajamų visiškai arba turi tokias minimalias, kad jinai nesugeba išlaikyti savęs ir vaikelio. Tai vat labai svarbi bendruomenės parama, būtent žmonių, kurie sutinka ir nori dalintis ir kurie patiria džiaugsmą dalindamėsi tuo, ką jie turi su kitais. Ir tokių žmonių Lietuvoje yra ir labai džiaugiamas, kad dalis jų iš tikrųjų mielai kreipiasi ir prisideda ir kaip savanoriai, ir kaip remėjai, ir labai dėkojam jiems visiems.
Tai norit pasakyti, kad čia yra geroji naujiena, lietuviai yra dosnus?
Yra dosnių lietuvių, gali tai pasakyti.
Smagu girdėti ir aišku, linkėčiau, kad jų vis daugiau būtų ir jie remtų jūsų centrą, kad galėtumėt toliau plėsti savo veiklą ir padėti moterims, kuriams tos pagalbos labai reikia. Taip pat dar esate savo puslapyje paskelbę, kad padedate moterims po abortinės krizės atveju. Kokią pagalbą jūs teikiate? Psichologinę, dvasinę ar dar kažkokią?
Taip, iš tikrųjų, kreipiasi jau moteris, kurios yra išgyvenusios abortą, ar ne, ir kaip jau man atrodo, prieš tai Zita užsiminė, kad nei viena tikriausiai negalvoja, kad jai gali būti tiek sunku kažkaip, tai svarsto, kad, jinai liktai gyvens taip pat, kaip gyveno iki tol, kol pastojo, ar ne, kur nesilaukė, kad jeigu nutrauks neštumą, jinai grįš į tą patį tašką, nors iš tikrųjų taip niekada nebūna. Ir tas sunkumas, ir tas skausmas dažnai užplūsta toksai netikėtas moteris ir ilgam, ir jos tiesiog kreipiasi, ten rašydamos, kad ar ten prieš kelis mėnesius, ar netgi prieš keletą metų jos išgyveno abortą ir iki šiol jos negali grįžti į normalų gyvenimą ir susitvarkyti su tos skausmu. Ir tada mes moterim siūlome susitikti, jeigu jos turi galimybę, ir siūlome psichologinę pagalbą, ir kaip Zita minėjo, arba akivaizdžią, arba ir nuotolinę gali būti ta pagalba. Ir taip pat siūlome dalyvauti Rachelės vynogino rekolekcijose, kur 2 kartus per metus Vilniuje ir Kaune vyksta tos rekolekcijos, kuriuose gali dalyvauti ne tik moteris, bet ir jų šeimos nariai, kurie vat, yra išgyvenę aborto patirtį, ir taip pat moteris, kurios yra praradę vaikelius arba dėl persileidimų ar tiesiog kūdikio mirtį.
O iš tiesų, vat, svečiuodamas jūsų svetainėje, internetinėje, mačiau, kad jūs kalbate ir visuomenėje skleidžiate informaciją apie nėštumo nutraukimo pasekmės moteriai. Ir kokiu pastebėjote pokyčių, ar vis dėlto moteris tai išgirsta, ar atsiranda vis daugiau besidominčių, ar dar kol kas galvojama, kad tai be pasekmių praeina?
Yra labai įvairiai. Tai kiek mes, tarkim, susidūrėm su to moterim, kurios kreipiasi, ar ne, tai vienos, pavyzdžiui, kurios kreipiasi, nes, tiesiog jau ir apsisprendė nėštumą nutraukti ir jos kaip ir tikisi, kad mes joms padėsim, nes supranta, kad pagalba neplanuotai pastojus, tai yra įvairia pusė. Kartais žmonės supranta abortą kaip pagalbą, bet mūsų centras neteikia tokios pagalbos, bet mes tada pradam su moterim kalbėti, tai kaip jinai įsivaizduoja, koks bus gyvenimas po to, kad jinai tą sprendimą kuo sąmoningiau priimtų, žinodama įvairias pasekmes, su kuo gali susidurti. Nes iš tikrųjų ir tyrimai rodo, kad ar tu tiki, kad pasiekmes bus, ar netiki, vis tiek jos bus, vienokios ar kitokios. kokios bus konkrečiai šitai moteriai, vėlgi niekas negali prognozuoti. Aišku, yra tam tikri tyrimai, rodo tendencijas, o ne, kad ten moteris jaučia kaltę, kad jos netikė atleidimu, kad vienom prasideda depresija, kitom polinkis į vartojimą įvairių medžiagų, tokių ten alkoholinių ar ten narkotinių, kad nebebūna, nemato prasmės arba bando kaltinti, ieškoti kaltų dėl to. Išgyvena labai daug įvairių prieštaringų, bet ir kartu neigiamų tų jausmų, su kuriais, na, sunku vis dėlto, na, susigyventi. Ir vat tų rekolekcijų metu, Rachelės vynuogyno rekolekcijų metu, moteris, kurios jau išgyvenė, jau praėjo tą procesą ir pykčio, ir gedėjimo, ir kaltės, ir pagaliau, na, atradė tiek Dievo atleidimą, tiek išmokė pačio savo atleisti, jos gali padėti ir kitoms praeiti tą sunkųjį laikotarpį. Tai būtent moteris, kurios praeina Rachelės vynuogyno rekolekcijas, jos po to mielai įsitraukia į centro veiklą kaip savanorės, kurios gali šiek tiek dalintis patirtim arba padėti tom, kurios dar yra toje apsisprendimo kryžkelyje. Ir būtent, kad pasekmės tikrai yra, liudija savo patyrimu ir sako, aš galvojau, kad nebus taip. Kai aš laukiausi, galvojau, kad dabar yra ta gilioji krizė ir ta dobė, bet sako, kai galvojau, pasidarysiu abortą ir išlipsiu iš jos, sako, po aborto pasirodo, tada aš atsidūriau toj tikroji dobė ir pačiam dugne, kur aš jau nebeturėjau jėgų, savo jėgų iš tos dobės išlipti. Bet su pagalba kitų, su tikėjimu, kad Dievas man padės iš tos krizės išlipti ir būtent yra įmanoma vėl gyventi ir dėl kitų vaikų, kuriuos jau turi. Nes kaip pastebėjom, kad dažniausiai, na, sunku priimti vat, arba trečią, arba ketvirtą vaiką, arba antrą vaiką, kai pirmas labai mažas, būtent, kad pirmo neštumo nutraukimo, tarkim, dėl pirmo neštumo moteris galbūt rečiau kreipiasi, nebent jos būna labai jaunos, studentės, ir tada vat, baisu tą pirmą vaikelį gimdyti, kai dar nėra to tokio stabilumo ir to pagrindo. Bet vėlgi, sulaukus, na, tos pagalbos iš artimiausio arba iš mūsų centro, tos moteris išdrįsta vis dėlto, kad ir yra tos baimės, bet išdrįsta vis dėlto gimdyti ir auginti vaikelį.
Dar norėjau šiek tiek atkreipti dėmesį tokį visuomenėje gana dažnai girdimą, kaip ir pastebėjimą, kad moteris abortui dažniausiai ryštasi dėl patiriamo aplinkinių spaudimo ar siektamos prisitaikyti prie vyro ar draugo norų. Tačiau santykiai po aborto ne tik nepagerėja, bet neretai net ir pablogėja arba visiškai nutrūksta. Norėčiau išgirsti jūsų komentarą, kokia jūsų veiklos patirtis šiuo klausimu.
Taip, iš tiesų labai didelį įtaką daro aplinkos spaudimas. Ir moteris, kurios kreipiasi, dažnai labai bijo, ką pagalvos aplinkiniai. Tarkim, aš ir taip ten neturiu pakankamai resursų, vat pasirūpintais vaikais, kurie jau yra, ir kiti sakys, nu, ką, nei nemokėjo susitvarkyti, kodėl nei ten gimdo tuos vaikus. Arba kokia, pavyzdžiui, studentė, sako, nu, aš neturiu vyro, tai kaip aš būsiu vieniša mama, nu, vaikas tai turi aukti pilnoj šeimoj. Visi mes turim tą idealų įsivaizdavimą, kokioj šeimoj norėtume, kad gimtų mūsų vaikas, ar ne, ar ten, kokioj šeimoj mes patys norėjom aukti. Bet gyvenimas kartais yra toli gražu neidealus ir tas paveikslas, kokį idealų turim ir kokį tenka kartais patirti, labai skiriasi. Ir tuomet yra labai sunku priimti ir labai reikia daug drąsos. Ir visuomenės požiūris, spaudimas turi nemažą įtaką moters apsisprendimui. O tos moteris, kurios kreipiasi, dalis jų sako, kad jas jų vyrai arba partneriai verčia daryti abortą, nors jos norėtų gimdyti, bet sako, nu, bet aš viena nesugebėsiu vaikų pasirūpinti, o kadangi jis sakė, nepadės, tai kaip ir nėra kitos išeities. O dalis būna, kad vyrai sako, kad ta moteris, na, kuri laukiasi mano vaiko, nori aborto, aš sako, aš noriu, kad jinai gimdytų. Ir aš sako, aš mielai ir auginčiau tą vaiką, bet tegu jinai bent išnešio ir pagimdo. Matom, kad yra labai įvairių tų situacijų, ar ne? Ir negalim vienareikšmiškai sakyti, kad yra taip ar taip, bet esmė, kad problema dažniausiai yra santykių būtent vyro ir moters. Ir paradoksas tas, kad kol jie nežino to žinios, kad laukiasi, ne, to jie, tarkim, turi santykius ir atrodo, na, esam kartu, gal ir nieko, gal ir galėtume toliau draugauti ir ten turėti lytinius santykius, o kai sužino, kad laukiasi, tada viskas arba subyra kaip kortų namelis, jeigu nebuvo tos tikrosios meilės ir pasitikėjimo. Ir tada vyras pasiūlo darytis neštumo nutraukimą arba palieka. Ir būtent ta žinia apie tą neplanuotą neštumą labai patikrina santykius vyro ir moters.
jeigu, kaip moteris galvoja, jinai išspręs šitą problemą, atsisakys neštumo, tai po to vėl viskas bus gerai ir ar jinai nelieka čia apgauta vėlgi.
Taip ir iš tikrųjų, va, tai ką jūs dabar sakot, norėjau dar pridurti prie Zitos, kad jeigu moteris atsilaiko iš tikrųjų ir va, taip tvirtai stovi, kad jinai vis tiek vaikelį išsaugos ir gimdys ir paskui vyram tiesiog jiem dažnai prireikia daugiau laiko. Šitoj va, kriziniai situacijai, nes papuola ir moteris, ir vyras juk tas, jeigu neplanuotas neštumas abu paliečia. Tai moteris kažkaip tai jom lengviau, greičiau tas supratimas arba žinojimas ateina ir pajutimas laukimuose ir kažkaip perspektyvos tos. O vyram dažnai ilgiau užtrunka, bet paskui, jeigu moteris iš tikrųjų atsilaiko ir gauna vat, gal kaip vat, mūsų atveju kažkokį dar palaikymą iš šalies. Paskui vyrai dažnai ir labai laukia to vaikelio ir paskui gimus ten tą vaikelį myli, atrodo ir globoja dar labiau negu ta, kuris buvo lauktas. Moteris tas tvirtybė yra labai svarbi ir kaip tik vat, toj vietoj, jeigu mes dar gebam įsijungti tą moterį vat, palaikyti, tai iš tikrųjų perspektyvos tokios labai geros. O jeigu, tarkim, moteris ar vyras paklūsta ir galvoja, kad pasidarysim abortą ir paskui viskas bus kaip seniau, gal mes ten po kelių metų vaikelį turėsime, tai realiai paskui iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėte, santykiai pagal statistiką netgi subyra, nes net laiko poros to išbandymo.
Dar norėčiau čia vat, truputį priminti tokį dalyką. Jūsų centre skaičiau vienos moters laišką ir čia vat, jinai taip labai irgi kategoriškai pasakė, kad mes moterys esame gyvybės nešėjos. Tai yra tai, kas mums duota iš aukščiau. Ir todėl tos, kurios nusprendžia atsikratyti gyvybės, yra pasmerktos dvasinėms kančioms visą likusį savo gyvenimą. Viena vertus moteris iš tiesų gyvybės nešėja, bet kita vertus jai suklydus nebepaliekama galimybės gyventi. Tai jie žiaurus tas nuosprendis kažkaip skamba tame laiške, bet norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų darbe tikrai nebuvo patvirtinimų, kad yra išeitis iš tokios situacijos, nes žinant Lietuvoje tą tendenciją, kad neštumų buvo tikrai pakankamai daug nutraukta, tai daug moterų turėtų jau labai blogai jaustis ir neturėtų vilties.
Čia jūs skaitot konkrečios moters taip patirtį, tai jinai kalba apie save. Kai žmogus kažką patiria, jam atrodo, kad yra taip visiems. Bet aišku, kiekvienam savo patirtis yra pati svarbiausia, reikšmingiausia. Ir šiuo atveju jinai kalbėjo apie save, mūsų centro patirtis nurodo, kad iš tikrųjų tos moteris labai skirtingai reaguoja. Aišku, į mus kreipiasi tos, kurios išgyvena būtent tą poabortinę traumą. Tos, kurios neišgyveno tų sunkumų, gal jos ir nesikreipia ir mes apie jas nežinom. Ir aišku, dalis moterų būna pradžioje netgi neigia. Ir bando pačios nuo savęs kaip ir pabėgti arba neleisti savo to skausmo kesti, nes labai baisu. Bet aišku, pasiekmės vienokios ar kitokios bus, nes toks sprendimas, kuris neša gyvybę arba mirtį, jis negali praeiti be pasiekmių. Bet Rachelės vynuogyno rekolekcijos būtent tam ir yra, kad jos suteiktų viltį toms moterims, kurios vis dėlto padarė tą apsisprendimą, tą pasirinkimą, dėl ko gailisi ir dėl ko negali ramybės atrasti. Bet atleidimas Dievo yra ir joms paruoštas, ir jos turi to patikėti, ir kitų moterų pavyzdžių, sekdamas ir kažkaip, na, gali vėl
iš naujo pradėti
gyventi taip. Taip, kad viltis yra visą laiką, ir mes turim dalintis tą viltim vieni su kitais ir padrasinti, ir tą Dievo meilę žmonėms skelbti, ir ką galim geriausio duoti, tą duoti.
Tai kadangi mūsų laikas jau baigėsi, aš labai nuoširdžiai dėkoju jums, mielos mano pašnekovės. Ir kviečiu ir mūsų šitos radio laidos klausytojus ir jūs pratesti pokalbį šią temą, bet šį kartą jau bus kalba apie vyrus ir jų situacijas kitoje laidoje. O šiandien atsisveikinu, su jumis kalbėjo Danguolė Bičkauskienė, moterim žurnalo Tapati radio laida.